Ja, så kan man da se, at der er en hel del krokodiller. Det skal der jo også være, når man får en slikkepind, så er man jo nødt til at lukke munden op. Ellers så kan man jo ikke tilbage på det hele. Så det er jo dejligt. Men man kan jo også lukke den munden omkring denne her slikkepind, og så siger man jo ikke så meget. Det er jo også derfor, at Maria har taget slikkepinden med, ikke? Det er meget snedigt. Ja, jeg tror, I er snedige her over i Krusbjerg. Ja, men nu skal vi høre en voksenprædiken, eller en voksen bibeltime, den femte, nemlig fra Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 18 og frem efter. Men inden vi gør det, vil vi nok engang forene os i bøn. Og Herre, vi vil takke dig for det forunderlige, at vi må være lemmer på en og samme krop, og hvor du er hovedet, Jesus. Tak, Herre, fordi du giver os, at vi med alle vores forskellige evner og funktioner og gaver fra dig, kan være med til at tjene hinanden i det fællesskab, du har sat os sammen i. Og giv os, Herre, at vi må opleve, hvor forunderligt det er, når vi hver især rækker ud efter hinanden med det, vi kan yde, så vi alle trives, har det godt og kan vokse. Nu beder vi om, Herre, at denne time også må tjene til, at dit navn bliver forherliget, og at vi fyldes af ord fra dig, så vi har noget at leve på i den hverdag, du har sat os i med dens udfordringer og også under tiden dens vanskeligheder. Herre, vær os nær for dit navns skyld. Amen. Når det handler om troens liv med Kristus, er der noget helt centralt, det er vigtigt at få understreget. Jeg nævnte det allerede i går, men jeg vil gerne give det lidt flere ord med på vejen her til at begynde med i denne sidste time. Og det, jeg lige vil give lidt flere ord med på vejen, det er det, Paulus siger i kapitel 3, vers 15. Kapitel 3, vers 15 i Kolossenserbrevet, hvor han siger, Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Når det gælder vort hjerte, er der mangt og meget, der vil bestemme over det. Først og fremmest ønsker synden at diktere alle vore ord og handlinger, så vi forvolder os selv og vore omgivelser skade. Men også tvivl, bekymringer og uro har det med at bemægtige sig vort hjerte, så vores tankevirksomhed bliver koncentreret om alt det, vi ikke har styr på og ikke rigtig kan se os ud af. Der foregår en kamp om vort hjerte. Hvem eller hvad skal have råderetten over det? Paulus har en vældig god anvisning til os i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 15, hvor han siger, Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Den fred, Jesus bringer med sig, er evangeliets fred. Han er jo vor fred, som Efeserbrevet siger det i kapitel 2, vers 14. Kristi fred skænker os frelsen og syndernes forladelse. Og det betyder, sagt med ord af Paulus i Romerbrevet kapitel 6, at vi ikke mere er trælle for synden, at vi i Kristus er frigjort fra synden og dens herredømme. Men Kristi fred er mere end det. For med Jesus som vor fred er vi også under hans hyrdeomsorg. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer, siger Peter. Denne omsorg er vort våben mod alt, hvad der kan ængste os og gøre os urolige. Og så er vi allerede fremme ved det tredje, der skal nævnes her om Kristi fred. Freden i Jesus bærer hans almagtskræfter med sig. Det er disse kræfter, der sejrer over synden i vort liv. Det er disse kræfter, der giver dækning for hans omsorg for os. Jesus har al magt i himlen og på jorden, står der i Matthæus 28. Om Kristi fred er der meget at sige, men med de nævnte tre ting er det vigtigste sagt. Hans fred er hans frelse, hans omsorg og hans almagt. Ikke så mærkeligt, at Paulus i Kolossenserbrevet 3:15 appellerer til os på denne måde. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Der er kun ét, der skal være den bestemmende magt i dit liv, og det er Kristi fred. Denne fred skal være vor kraftkilde og vort værn over for alt i livet, der vil trække os i en forkert retning. Paulus understreger dette med ordene i vers 17 her i kapitel 3, hvor han siger, hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Alt, hvad vi foretager os, uanset hvad det er, om vi står på prædikestolen, eller underviser børnene, eller bærer småkager i køkkenet. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det er. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Alt, hvad vi foretager os, skal have Jesu navnet i sig som den drivende kraft. Og det, du ikke kan gøre i Jesu navn, det skal du holde dig fra. Jeg vil nu nævne for jer 8 synder. Og de synder, jeg nu nævner for jer, de er ikke tilfældigt valgt. Og det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik. Fælles for de 8 synder er, at de udfolder sig i klar modsætning til alt, hvad der har med Jesu navn at gøre. Og nu kommer så disse 8 synder. Den første er egenrådighedens synd. Den anden er ukærlighedens synd. Den tredje er hårdhjertethedens synd. Den fjerde er ondsindethedens synd. Den femte er den synd, som hedder ulydighed. Den fjerde er den, vi kan kalde for opsætsighed. Den glemte jeg før, og så kommer den syvende, uoprigtighed, og endelig for det ottende, uretfærdighed. Og en kunne måske have lyst til at spørge, hvorfor lige nævne disse 8 synder blandt de mange hundrede synder, der ellers kunne være trukket frem? Forklaringen er, at disse 8 står i opposition til, hvordan vi skal optræde over for andre mennesker, sådan som det fremgår af det afsnit i Kolossenserbrevet, vi skal læse sammen nu. Og det afsnit, det går fra kapitel 3, vers 18, til kapitel 4, vers 1. Og vi læser fra vers 18. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. I, som er herre, gør ret og skel mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Dette afsnit har Luther i sin lille katekismus kaldt for en hustavle. Og den benævnelse har siden hans tid været den gængse betegnelse. Den er altså opfundet af Luther. Dette at kalde det for en hustavle. Og ordet hustavle er brugt, fordi afsnittet indeholder anvisninger på, hvordan man skal optræde i hjemmet inden for husets rammer over for hinanden. Vi har to andre og lidt længere hustavler i det Nye Testamente, en i Efeserbrevet og en i Peters første brev. I hustavlen her i Kolossenserbrevet rettes der specifikke formaninger til de enkelte medlemmer af husstanden. Og formaningerne sigter mod, at alle personer skal hjælpes til at udvise en ret handlemåde, så man ikke gør sig skyldig i en syndig optræden, når man opererer inden for hjemmets fire vægge. Hustavlernes anvisninger har til alle tider været intet mindre end en meget, meget stor udfordring for alle. Men denne udfordring skal vi tage op, hver eneste af os, og gøre det hver eneste dag. Det skal vi gøre alene af den grund, at indholdet er Guds ord til os. Og det er jo sagt til os i vers 17, at alt, hvad vi gør i ord eller gerning, du skal ikke sige et ord, du skal ikke foretage dig en eneste handling i dit liv, uden at du gør det alt sammen i Herren Jesu navn, som der står i vers 17. Den første af de synder, jeg nævnte for lidt siden, er egenrådighedens synd. Den har vi nok alle besvær med at forhindre udfoldelse i vort liv i mangfoldige situationer. Egenrådighed. Jeg ved lige, hvordan det hele skal være, og det handler jeg efter. og nogle gange handler jeg uden at spørge andre om det. Så gør jeg det bare, for jeg ved jo godt, hvordan tingene skal være. Det er det, der hedder egenrådighedens synd. Og så her i hustavlen er det specielt hustruerne i hjemmene, der får til opgave at opføre sig stik modsat af alt, hvad der har med egenrådighed at gøre. Der står i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 18, hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Det er manden, der er hustruens hoved, siger Efeserbrevet i kapitel 5, vers 23, i begrundelsen for denne ordning. Og hvad betyder det? Uanset hvor du er henne i verden, i et hvilket ægteskab du end dykker ned i, så er det altid sådan, efter Guds ords bestemmelse, at det er manden, der har hovedansvaret i hjemmet. Over for Gud er det ham, der har den overordnede opgave med at få det hele til at fungere. Og i hjemmet, hvis der er noget, der ikke fungerer, så er det altid først og fremmest manden, Gud henviser til og henvender sig til, for det er ham, der først og fremmest skal sørge for, at nu kommer tingene på ret glæd igen. Det er altid manden, der har førsteansvaret, hovedansvaret for, at det fungerer. Er han dygtig, manden, til den opgave, så sørger han for, at alle i hjemmet kan udfolde sig efter deres evner, og ikke nok med det, men også kan trives og have glæde i at foretage sig det, de har fået at tage vare på. Det er mandens opgave at sørge for, at alle i hjemmet glædes og trives med de opgaver, der er deres. Og svigter du som mand i den opgave, så er du skyldig over for Gud. Og det betyder ikke, at alle de andre i husstanden ingen skyldighed har over for Gud i den sammenhæng. Men det er først og fremmest manden, der skal sørge for, at det hele fungerer. Underordningen, som kvinderne her får formaning til at gå ind under, står i stærk kontrast til den måde, verdens børn ønsker at indrette sig på. Men skal et Guds barn i ord og gerning gøre alt i Herren Jesu navn, så skal udfordringen i formaningen til at underordne sig efterleves, uanset om den eventuelt måtte kræve nogle ofre. Underordningen skal ses i nøje sammenhæng med troens liv med Kristus. For Paulus føjer jo til her, når han taler om underordningen. Den sømmer sig i Herren. Den sømmer sig i Herren. Det vil sige, det er sådan, Herren vil, at det skal fungere i hvert eneste hjem overalt på jorden. De to næste synder, jeg tidligere bragte på banen, er ukærlighedens og hårdhjertethedens synder. I 1. Korinterbrev kapitel 13 har Paulus 16 udsagn om kærlighedens væsen. Han siger blandt andet om kærligheden, at den er mild, at den ikke hisser sig op, og at den ikke søger sit eget. Der er nok for os alle at øve sig på livet igennem bare i disse udsagn. Til manden lyder følgende ord i vers 19 i Kolossenserbrevet 3. Men elsk jeres hustruer og vær ikke hårde mod dem. Som den, der har det overordnede ansvar i huset, er det altid manden, der har første forpligtelsen til at vise overskud. Du kan ikke som mand sige, dette med at vise overskud i hjemmet, det overlader jeg til min hustru. For det er dig som mand, der har første forpligtelsen på dette område. Manden har ikke til opgave, og har aldrig historiens forløb, selvom vi ser talrige eksempler på det modsatte, men han har aldrig nogensinde haft til opgave at skulle mele sin egen kage, så handler han imod den egenskab ved kærligheden, der taler om ikke at søge sit eget. Og der siges jo først til mændene, at de skal elske deres hustruer. Vi har en meget næsten halvsjov bestemmelse i Mosebøgerne om ægteskabet, når det lige er indstiftet. I det gamle Israel, der kunne der jo være ret mange krige, der var mange, der gik til. Men en mand, der lige var blevet gift med sin hustru, måtte ikke gøre krigstjeneste. Han var fritaget et helt år for at gøre krigstjeneste. Jamen, hvad skulle han så lave i det der første år, han var gift? Der står, at han skulle elske sin hustru. Og nu skal vi altså ikke forstå det sådan, at når man så er over det første år, så kan manden endelig puste ud og slappe af og sige, så nu behøver jeg ikke det mere. Nej, det kan man ikke sige. Men det første år, det er for at pointere, hvor vigtig en opgave manden har. Hans første opgave, ud over det at være den samlende person i hjemmet, så er hans første opgave at elske sin hustru, og den, der elsker, han er kendetegnet ved, at han ikke søger sit eget. Hustavlen i Peters første brev har en god tilføjelse her, når der i kapitel 3, vers 7 i 1. Peters brev tales til mændene om, at de skal være hensynsfulde i samlivet med kvinderne. Hensynsfuldhed, det er en meget, meget vigtig del af dette at være mand i et hjem. Og vise hensyn, vise forståelse, lytte sig ind til den enkeltes behov i hjemmet, og så handle efter det, og gøre det med mildhed. Det overskud, jeg før talte om, at manden skal udvise, betyder endvidere, at han ikke må være hård mod sin hustru, at han ikke må hisse sig op over for hende. Det kan godt være, at flematikerne måske ikke lige er dem, der viser hissighed som deres første vanskelighed, men der er jo også mænd, og ikke så få endda, som godt kan have et hissigt sind. Men manden må ikke hisse sig op. Han skal vise mildhed. Han skal være hensynsfuld. Og mildhedens væsen udspringer jo netop, som Paulus siger det i 1. Korintherbrev kapitel 13, af kærligheden. Og det er denne mildhed, der skal råde i hjemmet. For når den mildhed råder, så bliver det så velsignet godt at færdes inden for hjemmets rammer. Den fjerde synd, der udgør en fare for Guds børn, er det, jeg vil kalde for opsætsighedens synd. Hvem kender ikke til, at man i stædighed, fornærmethed eller vrede sætter sig op imod og handlede stik imod det, som man efter Guds ord var forpligtet til at gøre. Nu er det i kapitel 3, vers 20, børnene, der rettes en formaning til. Og ligesom til de to første grupper, nemlig hustruen og manden, så er det også, når vi kommer til børnene, sådan, at der er tale om udfordringer af vældige dimensioner. Og når vi er færdige med den tredje, så har vi rigeligt med materiale til hver eneste aften at slutte vores dag med at sige til Herren, forlad mig min synd. Hvis man bare er her i de få vers i Kolossenserbrevet 3 og er klar over, at her er der noget, jeg skal tage vare på, så bliver man hurtigt klar over, at man er en synder, der har brug for tilgivelse hver eneste dag. Men lad os nu høre, hvad det er for ord, der rettes til børnene i kapitel 3, vers 20. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. En ting er at skulle adlyde, men at skulle gøre det i alt, som ordet siger her, må vel nok siges at være en meget stor udfordring. Men det er sådan, vi hører Paulus tale. Men udfordringen går bestemt også den anden vej til forældrene. For forældrene til børn skal gøre det så let som overhovedet muligt for barnet at efterkomme formaningen. Hvordan skal de gøre det let for barnet? Jo, gennem deres kærlige og forstående og lyttende optræden. Men de skal naturligvis, forældrene, også vide at sætte de nødvendige og hensigtsmæssige grænser for barnet, som dem, der har den større horisont og et meget større erfaringsgrundlag at kunne handle ud fra. Lydigheden, som børnene her skal gå ind i, skal have sit udspring i samlivet med Herren. Adlyd, siger Paulus i denne formaning, for sådan skal det være i Herren. I Herren. Ondsindethedens synd er den femte i rækken. Det gennem sine ord og handlinger at gøre andre mennesker ondt, kender vi vist desværre alle alt for godt til at have gjort os skyldige i, ikke bare én gang, men mange gange. Her i hustavlen er det fædrene, der nu får en formaning. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 21 står der, fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Ofte kan det begynde med et tilsyneladende uskyldigt drilleri. Men det kan meget let komme til at udvikle sig til direkte ondsindighed. Og det bliver det jo til, hvis børnene bliver kede af det. Det som far siger til dem og driller dem med. Hvis børnene bliver kede af det og mister modet, fordi barnet jo normalt ikke har ressourcerne til at kunne sige fra. Om kærligheden siger Paulus i 1. Korinterbrev kapitel 13, at den ikke finder sin glæde i uretten. Så er vi for det sjette kommet til ulydighedens synd. Hvor mange overtrædelser har vi mon ikke alle at kunne se tilbage på her? På Paulus' tid var der i adskillige hjem et slavehold, og slavernes rettigheder i Romerriget var yderst beskedne. Slaver var i mange hjem højt respekterede, men det var desværre også almindeligt mange steder, at husets herre udnyttede sin position over for slaverne på en forkastelig måde. Alligevel lyder formaningen sådan til slaverne i Kolossenserbrevet 3:22. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt. Selvom vi i vort land lever under andre forhold end dengang, så kommer vi også ud for, at der er mennesker, vi er sat til at underordne os under. Og i Peters første brev, kapitel 2, vers 18, er der nogle tilføjende bemærkninger, som ikke ligefrem kan siges at gøre tingene lettere. Der står sådan i kapitel 2, vers 18 i 1. Peters brev. I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. Og vers 19 fortsætter. Det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Den gamle oversættelse var egentlig stærkere, for den siger nemlig, til da er man under nåden, om man finder sig i genvordigheder, selvom man lider med urette. Det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Hvis vi overfører dette til en arbejdsplads i dagens Danmark, kan det godt i nogle tilfælde blive en vældig udfordring at opføre sig besindigt med Gud for øje, siger Peter. Det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Med Gud for øje. Det er hans kræfter, vi må trække på, når vi udsættes for urimeligheder og uforskyldte lidelser. Og man skal nu ikke have levet så forfærdeligt længe af sit liv, før den slags ting kommer til at opstå i ens liv. Slaverne dengang kunne fristes til et skuespil, en skuespilagtig optræden over for deres herre. Og dermed er vi nået til den syvende synd, jeg vil nævne. Den synd, jeg vil kalde for uoprigtighedens synd. Vi har vist alle været i situationer, hvor vi for at klare os igennem har opført os på en uærlig, eller i hvert fald delvis uærlig måde. Vi forstillede os. Vi skjulte vort sande væsen. Til slaverne siges det i vers 22. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte. I frygt for Herren. At være oprigtig har under tiden en dyr pris, men øjentjeneste koster endnu mere, fordi den ikke bunder i frygt for Herren og i tillid til ham. Når vi forstiller os over for andre og viser et usandt væsen om os selv, så kan det altid ledes tilbage til dette ene, at vi ikke frygter Herren og ikke har tillid til ham. Det er måske en synd, vi ikke så ofte tænker på, at vi begår nu og da. En slave må ikke lade sig friste til at handle på uretmæssig vis, for så får uoprigtigheden råderummet. Paulus siger i vers 25 her i Kolossenserbrevet 3, den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. Ingen kan undskylde sig med, at hans stilling tvang ham til at udføre uretmæssige handlinger. Der er ingen formildende omstændigheder i spil fra Guds side, siger ordet her. Forskelsbehandling kommer ikke på tale. Lige forud for dette vers er der i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 23 og 24, en tillægsformaning til slaverne, men lad os høre den som et alment gældende ord til alle kristne til alle tider, også til os, der er samlet her i eftermiddag. Der står i vers 23 og 24, hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Hjertekristendom, det er at tjene Kristus. Og hjertekristendom spreder en livlig duft af ham. Den har noget vindende over sig, fordi den handler og reagerer anderledes end det, der kommer til udtryk i verdslige menneskers handlingsmønstre. Hjertekristendom taler til disse mennesker og kan måske være et lille skridt på vej til deres omvendelse. Den 8. og sidste synd, jeg vil trække frem, er uretfærdighedens synd. Det at handle på en måde, hvor man ikke yder et menneske dets ret, det er vist næppe fremmed for nogen af os. Det kan ske i en samtale, hvor et andet menneskes synspunkter bliver undertrykt. Måske fordi den, der undertrykker, har ordet bedre og mere i sin magt, end den anden har. Og den, der har det, kan så let komme til at undertrykke andre menneskers meninger. Det kan være en handling, man udfører, hvor man til egen fordel forsøger at tilsidesætte den rettighed, som et andet menneske har. Den sidste formaning er rettet til Herren i huset, ham der også er ægtemand og far. Der står i kapitel 4, vers 1, det står typografisk i vores Bibel som det sidste vers i kapitel 3, men det er altså kapitel 4, vers 1. Og det siger sådan, I som er herre, gør ret og skel mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. At udnytte sin position til at trykke andre mennesker ned, det er syndigt. Der kræves ordentlighed af alle mennesker. Ikke mindst af dem, der har store magtbeføjelser. En husherre er i virkeligheden kun en meget lille herre i sammenligning med Herren i himlen. Ham skal et menneske altid lade sig bestemme af i alle dets handlinger. I har en herre i himlen. Hvis du ligesom kan få den sætning til at ledsage hele din hverdag, så er du altså klædt godt på til at få dit liv til at blive levet i lyset fra Herren. I har en herre i himlen. Du har jo Jesus som din herre. Han venter på dig i himlen, at du engang skal forenes med ham der. Mens du er her på jorden, så skal alt, hvad du foretager dig, være bestemt af, at du har en herre i himlen. Og hvis du har den sætning, som det overordnede for alt, hvad du foretager dig, så bliver du hele tiden kursjusteret ind på den rette vej med dit liv. For at du kommer ud på sideveje, det gør du, for det gør alle. For vi er så skrøbelige, og nogle værre syndige bæster alle sammen. Vi skal hele tiden ind på hovedvejen, på Kristusvejen med vores liv. Hvad I end gør, siger Paulus i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 23. Hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Hvor er det enkelt? Det er jo ikke noget her, der er svært for os at forstå. Der, hvor det bliver svært, det er, når vi skal til at praktisere det. Det ved vi alle. Men det er ikke svært at forstå den formaning. Men bare med denne her enkelte udtalelse her i kapitel 3, vers 23. Hvis du har den stående et eller andet sted på dit skrivebord, eller ved dit sengebord, eller hvad, så kommer du aldrig nogensinde til at mangle syndserkendelse. Du ved hele dit liv igennem, hver eneste dag, at du har brug for syndernes forladelse. Bare ved Kolossenserbrevet 3, 23. Du behøver strengt taget ikke mere. Det er nok. Men der er selvfølgelig noget mere, og det skal vi jo også høre, som vi også har gjort det i dag. Men lad dette vers 23 her i Kolossenser 3 være afrundingsordene på denne korte gennemgang af hustavlen. Vi skal have hjertet med i alt, hvad vi foretager os. Og det alt sammen skal gøres for Herrens ansigt. Og så skal vi slutte denne gennemgang af Kolossenserbrevet og denne sidste time med ordene i kapitel 4, vers 2-6. Kapitel 4, vers 2-6, og der står sådan. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Jeg tror, at vi under denne gennemgang er blevet mere end klar over, alle sammen, at kristenlivet rummer store udfordringer, men også, at det rummer store farer. Og derfor skal troslivet omkranses med bøn. Jeg så en Facebook-video for ikke så lang tid siden. Jeg ved ikke, om det findes i naturen, men det var sådan en klippeskrænt, der gik sådan her op her. Og så man nogle busser, og der var ikke nogen afskærmning ude i kanten. Og så når der kom en modgående bus, om vejen var exceptionelt smal. Og de var helt ude med hjulene. Ja, undskyld, ikke for at forskrække dig. Men de var helt ude med hjulene næsten, så en anelse af hjulene var helt ude her på kanten, for når der skulle være en modkørende, der passerede. Når man så har set på det i et minut, Tanja, så kan man ikke holde ud og se på det mere, fordi det var ganske forfærdeligt. Jeg ved ikke, om der findes sådan noget der, men jeg tænkte, da jeg så det der, hvorfor i alverden sætter de ikke et eller andet op til afskærmning? For det er jo farligt, det her. Og sådan er det egentlig også med kristenlivet. Det rummer både udfordringer, men sandelig også mange farer. Vi har brug for en afskærmning, så vi ikke falder ud over skrænten eller klippevæggen og slår os fordærvet. Og derfor er det også, at troslivet, det skal omkranses med bøn. I bønnen kalder vi Guds kræfter ind i alt, hvad der har med vort liv at gøre. At et bønsliv ikke er at betragte som noget ligetil, fremgår tydeligt af, at Paulus begynder dette afsnit med at sige, vær udholdende i bøn. Våg med bøn. To aspekter af bønslivet fremhæves her. Vi skal være udholdende, og vi skal våge. De to hænger nøje sammen. At bede over længere tid, for eksempel for en person eller en sag, kan være yderst krævende. Hvis bøn altid medførte et synligt resultat øjeblikkeligt, ville det være meget lettere. Men mange bønnesvar lader vente på sig. Det er vi vist mange, der kan tale med om. I al den tid, jeg har levet med Jesus, og det begyndte jo der omkring årsskiftet 68-69, har jeg bedt for min bror, og siden for hende, han blev gift med i 73. Men de desværre stadigvæk ikke på troens vej. Og man kan godt blive træt af gennem 50 år og bede for det samme igen og igen. Jo, bøn kræver udholdenhed, og det kan også være sager, der kan være meget svære at bede om. Der, hvor jeg kommer i Græsted, der er de tre yngste af os 24 medlemmer. De er i slutningen af 50'erne. Resten, det er så nogle gamle knakker og knakinder som mig. Og lidt ældre, nogen er også det. Så jeg beder om, at vi må få en krusbjerg-situation. Jeg har ikke brugt det ord før, men det vil jeg bruge nu, efter jeg har været her. Så jeg beder om, at vi må få en krusbjerg-situation. At der må være, at det må ske, at Gud på en eller anden måde minder en 2, 3, 4, 5 unge familier eller yngre familier om at flytte til Græsted og komme med i missionshuset der. Jeg har bedt om det længe, men nu vil jeg så sige til Gud, det lykkedes i Krusbjerg, hvor man ikke havde ret mange unge, hvor gennemsnitsalderen var ved at blive et lille stykke for højt, måske, efter nogens mening i hvert fald. Er det ikke rigtigt? Ja, Per nikker. Men så kom der sandelig nogen yngre, og nu sidder der nogen her, også nogle skønne børn, der gør aldersgennemsnittet væsentligt lavere, end det vi kan smykke os med i Græsted. Men jeg synes, at det har været så opmuntrende her, at se, at det kan nytte noget at bede. Og jeg ved ikke, om Gud svarer bønden, men jeg vil bede om, at vi må få krusbjergforhold i Græsted. Så skal jeg gerne holde børnenes 5 minutter en gang imellem, hvis jeg lever så længe. Ja, udholdenhed. Jo, vi kender det alle sammen. Det er ikke så let at være udholdende. Og så alligevel, så er der noget, der betyder så meget for os, at vi kan levere Peter for det. Vi må! Fordi det bedrøver os, når der er noget, der ikke er, som det bør være. Og så må vi bede. Det kan opleves hårdt og frustrerende, når bønnesvaret synes at udeblive, og det kan lægge en træthed ind over bønslivet, så vi kan fristes til at give op, til at holde op med at våge. Det må vi ikke. Det er særdeles relevante ord, der bringes på banen her, når vi opfordres til at være udholdende og til at våge. Der er mange forskellige former for bøn. Her bliver specifikt 2 af dem trukket frem. Det er takkebønnen og især forbønnen, der får lidt flere ord med på vejen. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Takkebønnen har på en særlig måde evangeliets fortegn i sig. For når vi takker, fremholder vi og besinder vi os på, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Og hvad han har lovet fremdeles at ville være og gøre for os. Takkebønden skal sigte til og tjene til, at vort liv, så at sige, bringes ind i Guds bankende hjerte. Ind i hans kraftfelt. Når det sker, kommer der en fred og en glæde over os, der sætter os i stand til at tage livtag med det ofte så svære menneskeliv. Bed for os, fortsætter Paulus med at sige i vers 3. Og nu er det altså forbønden, det handler om. Som tidligere nævnt, er det formentlig omkring år 60, hvor Paulus sidder i fangenskab i Rom, at han skriver sit brev til kolossensermenigheden. I det åbne fængsel i Rom mødte Paulus mange forskellige mennesker, som han gerne ville formidle Guds ord til. Men hvordan skulle han gøre det? Ja, nu får vi måske en overraskelse ud fra dette afsnit. Han vidste det ikke. Paulus vidste ikke. Jamen Paulus, du har været en kristen i mange år, du har stået i formidlingens tjeneste i mange år. Hvad siger du, at du ikke ved det? Ja, jeg ved det ikke. Hvordan han skulle bringe ordet fra Gud til andre mennesker, det vidste han ikke, trods mange års erfaring i ordets tjeneste, stod han med sine tomme hænder forud for enhver formidling. En dag, da vi stadigvæk boede i Helsinge, der var min kone ude, og som det så ofte skete, så var der en lille snak over hækken med naboerne. Og så spurgte naboen, hvor er Egon henne i dag? Ja, han sidder inde og forbereder sig, for han skal ud og holde et møde eller en prædiken, eller hvad Bente så sagde. Og så kommer det fra Bjørn, vores gode gamle nabo der. Så siger han, jeg kan ikke forstå, han sidder derinde og forbereder sig. Han har jo gjort det her i mange år. Han må da kunne det uden ad. På en vis måde kan jeg sådan set godt forstå ham, ikke? Han må da kunne det uden ad. Hvad sidder han derinde og i her, det var dejligt solskinsvejr den dag. Hvad sidder han derinde ved skrivebordet og forbereder sig for? Det er da liv af vejen, landevejen, ikke? Og hvis man har præstekjole på, så har man jo nogle gange i sit liv fået at vide, at han ryster det bare lige ud af ærmet, ikke? Det udsagn har I nok også mødt før. Men det er meget tankevækkende, hvad Paulus skriver i kapitel 4, vers 4. Han beder menigheden om en tjeneste. I det foregående vers taler han om Kristus-hemmeligheden, evangeliets budskab, og så siger han noget, der er meget vigtigt i vers 4. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Det er da ejendomligt, ikke? Ved du ikke, hvordan du skal tale, Paulus? Nej! Jeg skal have jeres forbøn, så jeg kan gøre evangeliet kendt og tale, som jeg skal. For det ved jeg ikke, hvordan jeg skal, hvis ikke Gud griber ind. Han havde jo allerede forinden, som vi hørte i den første time, gjort evangeliet kendt for den bortløbne slave Onesimos, der var fra Kolossæ. Paulus blev det menneskelige redskab til hans omvendelse. Vi kunne spørge, hvordan blev egentlig Onesimos vagt? Hvad sagde Paulus helt konkret til ham? Det ved vi ikke. Men der er alligevel noget, vi ved. Vi ved, at Paulus fik gjort evangeliet kendt, og han talte sådan, som han skulle til Onesimos. Ellers var han ikke blevet frelst. Og nu præsenterer Paulus et forbønsemne for kolossenserne. Bed om, at jeg må tale, som jeg skal. Og jeg har lyst til at sige det. Jeg vil gerne sige det til jer i Krusbjerg, og jeg vil sige det over alt, hvor jeg kommer frem. Be for talerne. Og vent ikke til en time før taleren skal komme og besøge jer. Men begynd i god tid. I god tid. Og så bed for eksempel også om, at taleren må tale, som han skal. For den prædikant, der på forhånd tror, at han ved, hvordan han skal tale, han kommer helt sikkert ikke til at tale Guds ord, medmindre Gud gør et forbarmende under. Men der er ingen prædikanter ud over hele jorden, der ved, hvordan han skal tale. Det er der ingen, der ved. Bed om, at jeg må tale, som jeg skal. Og det gælder jo sådan set i alle tjenesterne. bed om, at jeg må tjene, som jeg skal. Nu har jeg siddet i bestyrelsesarbejde i 25 år, så jeg ved lige, hvordan et bestyrelsesarbejde skal køres. Også ind i den sammenhæng, der må vi bede om, bed for mig om, at jeg må være et bestyrelsesmenneske, sådan som jeg skal være et bestyrelsesmedlem. Bed om, at jeg må formidle evangeliet til børnene, sådan som jeg skal. Der var en, der engang sagde til mig, hun skulle sådan ret hurtigt have beretningen for børnene over, det var ikke bare Timæs, det var Zacchaeus, og siger, om den beretning, den har jeg haft mange gange, så den kan jeg godt. Så det var hun ikke så nervøs for. Men jeg blev nervøs. Jeg blev virkelig nervøs for det, hun sagde. Fordi kan man nogle beretninger i Bibelen så godt, at man lige præcis kan formidle det akkurat, som det skal være? Altså al formidling, der ikke sker ved Helligåndens indgreb, den er det bedste at være foruden. Den er ikke noget værd. Intet værd. Bed om, at jeg må tale, som jeg skal. Og her har I menigheden en vigtig opgave at bede for dem, der skal komme og formidle ordet til jer. Paulus vidste, at han ikke kunne stole på sin egen erfaring i tjenesten. Det betød ikke, at hans erfaring var ligegyldig, men han kunne ikke stole på den. Kan du huske, hvad døberen engang sagde om sin tjeneste i Johannes 3, 27? Han siger, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Det er magtesløshedens udgangsposition, og der befandt Paulus sig, og derfor bad han om forbøn. Vi er alle dybt afhængige af Guds indgribende hjælp i alle livssituationer. Det gælder også de tjenester i Guds rige sammenhæng, som vi har fået betroet at varetage på mangfoldige forskellige områder. Og en menighed, hvor forbønnen står stærkt, er en livskraftig menighed. Her kan store ting ske. Når vi står over for verdens børn, er det velsignet at have menighedens forbøn i ryggen. Paulus siger i vers 5 og 6, vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvad I skal svare hver enkelt. Det varer jo ikke ret lang tid, så skal vi møde dem udenfor igen, ikke sandt? På forskellig vis. Det kan være, det er i Netto, eller hvis I ikke går i Netto, så måske i Rema, eller på maskinstationen, eller et tredje, fjerde, femte, sjette sted. Vi skal omgås dem med visdom. Den har vi ikke som en iboende egenskab i os. Den skal bes frem. Og vi skal også bede om at få udnyttet de gunstige øjeblikke, vi får givet, så vi ikke unddrager os i fejhed at sige det, som Gud ønsker, at vi skal tale. Hvad den tale skal indeholde, kan vi aldrig på forhånd vide. Men vi ved, at den skal være venlig, og at den skal være krydret med salt, som ordet her siger. Venligheden udspringer af et kærligt sindelag, og saltet tjener til at holde tingene friske, men også til at give dem velsmag. Må Gud give os den rette tilgang til dem udenfor, og lad os som Paulus bede om de andres forbøn, så tjenesten kan udfolde sig, som den skal. Og så slutter vi gennemgangen, næsten som vi begyndte, Karin. Du kan nok huske begyndelsen, ikke? For jeg nævnte dit navn, selvom du ikke var til stede. Nåde være med jer, fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Nåde hedder på græsk Karin, og fred hedder Irene. Kan I huske det, jeg nævnte? At hvis I lige er så heldige at få et tvillingepar, så kald dem Karin og Irene, så har I noget og fredvandrende rundt i jeres hjem. Nu er Irene så ikke lige med her til slut, men vi kan jo tænke på hende alligevel, Irene, freden. Fordi Paulus slutter nemlig i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 18, nåden være med jer. Nåden skal være omdrejningspunkt i alt, hvad der har med vort liv at gøre. Og hvis nåden er med os og følger os på alle vores veje, så kan det godt være, at der er mange ting, du døjer med i dit liv. Men det bliver velsignet. Det bliver godt. Det bliver rigtigt. Nåden være med jer. Herre, vi vil takke dig for, at du skænker os din nåde og fred. Ja, at du direkte siger, at din fred skal råde og regere i vort hjerte. Og nu beder vi om, Herre, at alt, hvad du er og har gjort for os, må fylde vort sind, så vi kender og glæder os over al den rigdom, vi ejer i dig. Og så beder vi for alle, der kommer her i Krusbjerg. Tak for hver eneste, der vil være en del af fællesskabet her. Og vil du velsigne hver enkelt, store og små. Og vil du også velsigne hver enkelt over for dem udenfor. Så de fører vidnesbyrdets ånd med sig over for dem, der ikke kender dig. Viser dem kærlighedens sindelag, og bruger det gunstige øjeblik til at bringe dem et ord, krydret med velsmagens salt. Herre, vær med os overalt, og vi beder om, at dit rige ikke bare må komme her i Krusbjerg og omegn, men over hele vort land, ja, ud over den ganske jord. Herre, vi trænger til en gennemgribende vækkelse over hele jorden, hvor millionvis af mennesker strømmer ind i dit rige og fordeler i den samme nåde og fred, som du har skænket os af nåde. Amen.